Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, susirinkom kalbėti apie tai, ko neišmano mūsų protas, viešpatie, ir ko negali pasakyti mūsų žodžiai, ko negali aprėpti mūsų vaizduotė, bet apie ką tu kalbėjai, viešpatie, ir apie ką tu kalbi per savo dvasę, per savo bažnyčią. Ir todėl prašom tavo dvasios pagalbos, nuskaidrink mūsų širdis, apšviesk mūsų protus, kad apie tavo slėpinius kalbėtume pagarbiai ir nuolankiai ir taip pat pripildytų mus tavo slėpiniai džiaugsmu, viltimi, tikėjimu, meilė. Ačiū tau, Jėzau, už tavo dvasę, ačiū tau už šitą gavėnios laiką. Dėkojame už tą kryžkelės tas, per kurias mus gavėnios metu vedi, bet viena kryptim, viešpatie, prašom, į tavo meilę, į tavo gyvenimą, į tavo gyvastį, į tavo amžinąją ugnį iš dangaus. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Marija, šventųjų valdovė, melski už mus. Visi Dievo angelai ir šventieji. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Maldų ypatingai reikia, nes kalbėsiu apie dalykus, kurių visiškai neišmanau. Todėl, kad lengva kalbėti apie tai, ir tai nelengva kalbėti apie tai, ką žinome iš vidaus, iš vidinės mūsų gyvenimo patirties. O kai kalbam apie eschatologiją, ta žodis kyla iš eschaton. Pabaiga, galutiniai dalykai, paskutiniai dalykai. Tai mes, viena vertus, mes esam juos pradėję patirt. Ir matysim, kad bažnyčia labai aiškiai sako ir Viešpats sako, kad mes įžengėme į galutinių dalykų patirties etapą. Ir ta patirtis mumyse prasidėjo ir vis labiau auga. Tai bus viena labai 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 svarbi linija, kurią laikysimės, į kurią įsikibę. Kita vertus, galutiniai dalykai pranoksta tie, kurie artėja, kurie ateina mūsų vaizduotę. Labai paprastai kalbant, nei vienas nebuvome mirę. Turbūt, ar ne? Ir nors visi prisimena tą anekdotą, kur vaikas, kuris negimė, sako, turbūt nėra gyvenimo po gimimo, nes niekas iš ten dar negrįžo ir nepapasakojo. Tai taip, Paulius apaštalas aiškiai sako, kad visa, ką mes kalbam apie tuos dalykus, iš tikrųjų tie dalykai pranoksta mūsų bet kokį įsivaizdavimą. Bet jeigu galim tiesiog turėti omenyje, kad tai yra labiau ir kitaip, nei mes kalbam, kalbėti mes galime. Nes Jėzus apie juos kalbėjo, apaštalas Paulius apie juos kalbėjo. Ir pamėginsim apie tai kalbėti, apie tuos paskutiniuosius dalykus. Net, tiesą sakant, nežinau, kaip viską aprėpti, neįsivaizduoju, nesudaręs tokio seminaro. Sunku man sumąstyti, nuo ko pradėti. Šiandien labai dažnai teologija pradeda nuo pabaigos temų ir juda į priekį. Keista, taip yra. Anksčiau būdavo, mes kalbam, kad, pavyzdžiui, reikėtų dabar išdėstyti visą teologijos kursą. Tai kalbėtumėm, yra vienas Dievas, ar ne? Jis sukūrė pasaulį. Tada Dievas, pasaulis nupuola, Dievas tampa žmogumi. Bet pradžioj kalbam apie vieną Dievą, Dievo trejybėje. Dabar paprastai kalbam apie pasaulį, apie Kristų pradžioje, nes tik tais Kristų suprasdami galim suprasti, ką reiškia, kad pasaulis nupuolė, ką reiškia, kad jis tokojo Dievo šlovės ir kokią Dievo sampratą turim. Tai čia panašiai, pirmasis toks triuškinantis dalykas, kurį mums, katalikams, reikia prisiminti, kad mes labai labai mažai kalbėsim ir kai kalbam apie visatos tikslą, apie kūrinijos tikslą, gal parodykim tokį paveiksliuką, kūrinijos tikslas, tas kūrinijos tikslas nėra sielos gyvenimas amžinai po mirties. Apie sielos gyvenimą po mirties kalbėsime mažai. Nes pagrindinė mūsų tema būtų naujoji kūrinija ir kūno prisikėlimas. Ir kai suprantame, apie ką kalbam, kalbėdami apie naująją kūriniją ir kūnų prisikėlimą arba prikėlimą, tada viskas sukrenta į savo vietas. Sielos gyvenimas po mirties, skaistikla, dangus, pragaras, praktiškai belieka pasakyti po du sakinius. Mes daug pasakysime daugiau. Tai tie galutiniai dalykai, katekizme taip irgi išdėstyti. Jie neišdėstyti mirtis, siela atsiskiria nuo kūno, dangus, pragaras, skaistikla, tada kada nors kūnų prisikėlimas ir naujoji kūrinyje. Ne. Bažnyčia, kalbėdama apie paskutiniosius dalykus, daro tai, ką ir daro Naujo Testamento įkvėptieji autoriai. Su tokiu paveikslėliu, kaip čia dabar paminėjau, mes nelabai toli Naujajame Testamente galime nuvažiuoti. Jeigu mūsų kas paklaustų, kai mes mažai įsiklausę, įsiskaitę, kas yra išgelbėjimas? Kad po mirties nepatinki į pragarą, ar ne? O kam to kūno prisikėlimo? Tokia nepatogi tiesa, tiesą sakant. Kaip ją aiškinti? Net gėda apie ją ir kažką tai pasakyti. Raskit kitą religiją, kuri kalba apie kūnų prikėlimą. Taip, judaizmas. Jėzus kalba apie jį. Bet apskritai polinkis religijų yra kalbėti apie sielos likimą po mirties. Ir graikiškoje aplinkoje pirmiem krikščionim apskritai teko kažką daryti su šita tiesa. Prisimenant, kaip Paulius skelbė Atėnuose evangeliją. Ir vos tik jis pradėjo kalbėti apie kūnų iš numirusių prikėlimą. Ir jie sako, žinai, paklausysim tavęs kitą kartą. Būna tas mandagus atmazas, kaip sakoma. Žinai, labai norėčiau su tavim dar pabendrauti, bet prisiminiau, turiu čia tokį posėdį. Ate. Nieks nenori klausyti. Yra problema. Bet Jėzus, kalbėdamas apie pabaigą, apaštalai kalbėdami apie pabaigą, kalba, kad tai, ką Jėzus įvykdė, jis pasiekė, jis dovanoja sėkmingą kūnų prisikėlimą pabaigoje visatos, kuri perkeičiama į naująją kūriniją, į naująją visatą, į atnaujintą tikrovę. Tai šita samprata yra pamatinė ir pati svarbiausia. Jeigu mes ją pradedam ragauti, visa kita darosi aišku ir visa kita yra tik tais antrinės išvados. Nėra labai įprasta, ne? Taip galvoti. Kunigam netgi yra nelabai patogu iki galo. Laidotuvėse stovėti prie lavonų ir sakyti, Petras, džiūgaukime, kad jis bus prikeltas paskutinėje dieną. Taip kažkaip tai klausytojai, kurie ten sėdi ir raudotojai galėtų sakyti, klausykit, džiaukimės, kad jis iš vis kur nors patektų tik dabar va čia, kai siela atsiskyrė nuo kūno. Ką kalbėti apie kūnų prisikėlimą, labai sudėtinga tiesa. Gerai, tai aš labai bijau, aš šito seminaro bijau, nes viena svarbi dalis, ką mes darysim, priklauso nuo to, ar jūs mėgstate skaityti Naująjį Testamentą. Jeigu mėgstate, tai jūs gausit kažką. Aš duosiu pagrindinę sampratas, šiek tiek pakartosiu, ką aš praeituose seminaruose kažkada kalbėjau, praplėsiu ir tada mes nersime į Naująjį Testamentą ir pamatysime, kaip labai, kaip smarkiai apie tai čia kalbama, bet taip pat ir padeda mums suprasti, kas artėja, į ką visa tikrovė traukiama, kas nutiks ir kodėl, ir ką mums daryti iš tikrųjų, ir kas mumis dabar vyksta, ir kas yra bažnyčia, ir kas yra Kristus. Pasiruošę? Mėginam? Gerai, kas jau esat buvę dogmų mūsų šitose paskaitose? Kas jau esate buvę? Gerai. Kadangi tema nesudėtinga, tai kai kuriems bus kai kurie dalykai girdėti, bet nuo jų reikia pradėti. Man pasirinkimas, tiesą sakant, yra arba pradėti nuo katekizmo, bet čia yra bėda, nes vos tik aš jį atsiverčiu, man norisi skaityti viską iš eilės. Tas pats bus Naujojo Testamentu, norėsi skaityti viską iš eilės, viskas byloja. Bet aš katekizmą paliksiu jums persiskaityti namuose. Ir kažką gal ir skaitysime, bet skyriai, kuriuos reikėtų skaityti, yra pirmiausiai ten, kur katekizmas aiškina mūsų tikėjimo simbolį, tikėjimo išpažinimą. Būtent tą vietą, kur mes sakome, tikiu į kūnų prisikėlimą ir būsimąjį amžinąjį gyvenimą. Ir tai yra, prieš tai kalbam apie šventąją dvasę, tai labai labai svarbu, apie bažnyčią. Apie bažnyčią nekalbama atskirai, bet tik tais kaip dvasios išliejimo pasiekme. Dvasia daro bažnyčią, dvasia yra bažnyčia, nes kame nėra dvasios, tai nėra bažnyčia, tai nėra Kristaus mistinis kūnas. Ir tada 11 skirsnis, 9, 8, 8. Čia prasideda kalbėjimas apie kūno iš numirusiųjų prisikėlimą. Ir kalbama apie Kristaus prisikėlimą, apie kūno iš numirusių prisikėlimą. O, norėtųsi nerti ir pradėti skaityti. Nu, gal porą teiginių, nežinau. O, kaip čia viską apvaldyti. Aha. Mūsų tikėjimo simbolis baigiamas prisikėlimo iš numirusių pasaulio pabaigoje ir amžinojo gyvenimo skelbimu. Mes tvirtai tikime, ar tvirtai tikite. Ir kartu vilėmės, ar tikrai vilėtės, kad kaip Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių, taip ir teisieji po mirties amžinai gyvens su prisikėlusiu Kristumi ir jis prikels juos paskutinėje dieną. Kaip jo, ir čia visada ta paralelė, ją reikia turėti omenyje, kaip jo, taip ir mūsų. Pirmas klausimas, jeigu būtų, o kaip prikelti kūnai, o kada jie bus prikelti, kaip jie atrodys, kokia bus prikelto kūno būtis šitoj atnaujintoj visatoj. O kaip Kristus, o kas su juo nutiko, nuo ko tai prasidėjo, kuo tai baigėsi ir kur jis dabar yra ir kaip jis sugrįž. Tai labai daug priklauso, kaip mes įsivaizduojame mūsų kūno prisikėlimą. Kaip jo, taip ir mūsų prisikėlimą įvykdė švenčiausiųjų trejybė. Jau norisi čia. Kokiu būdu švenčiausiai trejybė įvykdo Jėzaus Kristaus kūno prikėlimą? Kur yra švenčiausiai trejybė, kai ji prikelia Jėzų? Dabar, kai sakau, trejybė prikelia Jėzų, tai sako, tai ką reiškia trejybė prikelia? Tai du iš trejybės prikelia trečią, ar kaip čia? Bet mes apie Jėzų Kristų sakom, jis buvo prikeltas ir kartu sakome, jis prisikėlė. Kame buvo jėga, kuri prikelia žmogų? Jėzaus Kristaus atveju. Kur ji buvo? Kur jos lokacija? Nėra kvailų atsakymų. Yra, aš pats nežinau. Bet... Taip? Kur buvo dvasia? O kur ji buvo? Taip. O kur ta dvasia buvo? Šalia Kristaus?
Jame.
Ir šalia, ir jame. Taip, jame. Ir tada mes sakome, prisikėlimas neįmanomas, jei dvasios nėra. Tame, kuris turi būti prikeltas. Vietininko linksnis be galo svarbus. Ar įmanomas visatos atnaujinimas, jei dvasia yra šalia visatos, o ne visa? Joje vietininko linksnis, kame yra dvasia, to pabaiga yra tokia kaip Kristaus. Pabaiga yra tik tais pradžia ir viskas vis labiau. Kame atsiduria tai, kas buvo Kristuje, tas tampa panašus į Kristų. Visų kuo. Mes nekalbam čia apie poetinį kažkokį teiginį. Iš tikrųjų. Ir tada citata iš karto. Jei jumyse gyvena dvasia, to, kuris Jėzų prikėlė, jau suprantam, kur toliau, to Paulo reikia. 991. Tikėti mirusiųjų prisikėlimą nuo pradžių buvo esminis krikščionių tikėjimo elementas. Ką reiškia esminis? Girdėjo tokį lotynišką sine qua non, be kurio niekai. Ir nu, argi tikrai, žinai, nu, numiriau, matau Dievo veidą, pagaliau, žinai, nepragare. Nu ir gerai man, ir dar kažko tai. Mes labai dažnai tai jaučiamės, labai dažnai vyrauja, tvyro tas toksai dvasinis išgelbėjimas. Jėzaus laikais ir labai greitai po Jėzaus mirties ir prisikėlimo nemažai krikščionių buvo linkę į tokį, na, paprastai mes taip subanalindami sakom, graikišką požiūrį. Graikai nebuvo visi vienodi. Bet taip Platonas sakė, kad soma yra sema, kūnas yra kalėjimas. Nereiškia, kad Platonas labai nemylėjo kūno, bet pati pagrindinė samprata buvo tų, kurie paskui vadinami buvo mūsų gnostikais, kad išgelbėjimas yra sielos išvadavimas iš kūno. Materija iš esmės nėra gera. Materija yra problema. Mano siela pamiršo, kad yra iš dangiškos tėvynės ir nežino, kaip ją sugrįžti, todėl, kad ji įstrigo materialiame kūne, o kūnas yra labai klampi terpė. Ir mano siela įklimpo į užmarštį. Išgelbėjimas būtų išvadavimas iš kūno. Tam tikrą prasme, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, guli sukaustytas sunkios lygos patale, mirtis yra kaip išvadavimas iš kūno. Gali būti didžiulio palengvėjimo išgyvenimas turbūt, ar ne? Bet kai Dievas sukūrė materialią tikrovę, aš prisimenu ten parašytą pradžios knygų ir sakė, ir jis matė, kad viskas gavosi šiaip savo. Ten taip ar pasakyta? Ne. Jis matė, kad tai yra bloga? Ne. Jis matė, kad tai yra gera. Ir jeigu tai yra gera ir kažkas, kas gera iš Dievo, tai yra gera. Ir kas yra gera iš Dievo, tas turi išliekamąją vertę. Tai mum išgelbėjimas yra mano visos būties išgelbėjimas. Ir kai aš sakau, aš, Jonas Sulevičius, turiu omenyje ne vieną dalyką, bet pirmiausiai aš neturiu omenyje savęs įklimpusio į materialų kūną. Mano mėsos, mano kūnas yra su mano siela štai šitai. Mano siela neturi kito būdo būti tikrovėje, kaip tik tais šitai su šituo materialiu kūnu. Kuris yra puolės, kurio galio susipainiojusios, kuris nėra tai, kas jis galėtų būti. Pasėdėkim truputį ant tos minties. Ar ne? Kas toliau? Toliau laipsniškas prisikelimo apreiškimas šventajame rašte. Katekizmas sako, kad Dievas apreiškia palaipsniui prisikelimo tiesą. Ir toliau katekizmas kelis kartus susieja kūno iš numirusių prisikelimą su Eucharistija. Užbėgdamas už akių iškart sakau, žodis sugrįžimas, Jėzaus Kristaus antras ateimas, apie kurį mes girdim. Jėzus apie jį kalba, graikų kalboje parusija. Ta parusija, tas ateimas, adventas, ar ne? Adventas, mes žinom šitą žodį, adventą turime. Jeigu liturginės valandas meldžiamės advento metu, mes matome, kad jos padalintos į dvi dalis. Taip pat ir skaitiniai mišių metu. Dalis, pirmoji dalis kalba apie šlovingą Jėzaus sugrįžimą, apie tai, kad Dievas atnaujins kūrinyje. Ir toliau tik tais pradam kalbėti apie Jėzaus gimimą. Ar gyvi? Gerai? Čia daug aš metu tokių, bet... krikščionis labai greitai pradėjo tą patį žodį taikyti ir Eucharistijai. Nes kas yra Eucharistija? Iš ankstinis Jėzaus atėjimas į mūsų tarpą. Pas mus. Į mus. Nes Jėzus šiaip jau davė tokį pažadą. Ir štai aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos. O tada ate ir buvo paimtas į dangų, ar ne? Ne visai taip. Jis sako, geriau, kad aš išeinu, nes jeigu neišeičiau, neatsiųsčiau dvasios. Porui kelis kartus Naujajame Testamente Jėzus sako, kad jis labai trokšta kažko ir kad tai labai gerai, kad taip įvyko. Aš prisimenu bent tris atvejus. Vieną kartą jis sako, jums geriau, kad aš išeinu, nes kitaip neateitų dvasia. Kitą kartą jis sako, aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Aš trokštu, žinai, atkreipi dėmesį. Ir dar kitą kartą jis sako, trokšte troškau valgyti su jumis šitą vakarienę. Visus tris atvejus sieja vienas esminis dalykas. Visais trim atvejais jis kalba, kad aš lokalus gelbėtojas. Jėzus Nazarietis, kuris dabar esu arba Jeruzalėje, arba Betliejuje, arba einu ežero, vaikštau ežero paviršiumi, ar ne? norisi pajokauti šiandieną, mažai mėgau, žinau, tai galiu nesišneikėti. Bet esu lokalus. Visi trys atvejai. Aš išeinu, kad nebūčiau daugiau jau lokalus, bet būčiau gebantis pripildyti visą ką. Nes dvasia ateina ir ta pati dvasia, kuri Jėzuje Kristuje, ji gali būti daugybėje vietų iš karto, ji tiesiog gali smelkti viską. Jeigu jo kūnas yra maistas ir kraujas yra gėrimas, jis gali patekti į kiekvieną, kas valgo tą kūną ir geria tą kraują. Ir ugnis, kuri ateina iš dangaus, mes apie tai kalbėsime, ji nužengia ir pripildo visą ką. Mes sekėme Jėzų vaikštantį Jeruzalės gatvėmis ir jis sako, čia yra laikina stadija, jūs pamatėte, kas aš esu. Ir dabar 1, 2, 3, truputį palaukit, ir visa tai tęsis jumise visuose. Aš trokšte trokštu, kad taip, kaip aš esu, jūs būtumėte taip. Ir Jono 6 skyriuje, prisimenat, kuris kalba apie duoną nužengusį iš dangaus, apie Eucharistiją, ten yra tokia stulbinanti, nu tiesiog verta išsitatuiravimo širdyje. Jėzus ištara. Sako, kas val, kaip aš gyvas savo tėvu, ar ne? Kitaip tariant, mano gyvybės ištekliai, ne manieji gyvybės ištekliai, bet aš turiu didesnius gyvybės išteklius, ne manieji kaip žmogaus, aš gyvenu tėvu. Taip, kas valgo mane, gyvens manimi. Ir visa, kas gali geriausia mums nutikti, tai yra, kad mums nereikėtų važiuoti per gyvenimą ir per amžinybę savo pačių biologinę gyvybę, mūsų išteklės, nes jie yra gendantis, pūvantis ir laikinas dalykas. Tai jis kalba kaip apie kažkokį superkurą, ar ne, kuris kelia raketą iki neapsakomų aukštumų, ar ne, čia toks palyginimas būtų. Jis gyvas tėvų, jo ištekliai gyvenimo yra tėvas, bet tavo ištekliai gali būti tėvas, kuris yra jame, nes Jėzus yra tavyje. Tai jis trokšte trokšta, todėl kiekvieną kartą, kai Eucharistiją švenčiame, tai yra Jėzaus atėjimas, prasidedantis, vykstantis ir besiplečiantis. Žmogui mirus, toliau, apie mirtį, čia jau dabar pradeda kalbėti. Mirus ir sielai atsiskyrus nuo kūno, žmogaus kūnas suyra, jo siela eina susitikti su Dievu ir laukti. Laukti, žinote, kad žmonijos ir kūrinijos pabaigoje laukia vestuvių puota, ar ne? Ir jeigu žinome tą, avinėlio vestuvės, girdime tai, apreiškimo knyga, kūrinyje ir Dievas susitokia, yra santuoka. Santuokos pagrindinis supratimas, du tampa vienu kūnu. Ką tai reiškia? Ne? Du neskirtingos rūšies. Atsiranda naujas gyvenimas. Bet jeigu reikėtų kalbėti apie tą santuoką dabar, tai žodis laukti. Nežinau, kas turbūt esame įvairiai tą patyrę, bet kai aš žinau, kad tuoksiuosi ir reikėjo laukti, tai buvo dar nesantuoka. Tai buvo laukti. Ir kai tu ateini į pasimatymą ir tavo mylimoji vėluoja, nes kažkur tai autobusas koks nors padangą nuleido, tu supranti, ką reiškia laukti. Ne? Tau kiekviena minutė yra brangi. Sielos stovis po mirties yra laukimas. Viena vertus, tai vienybė su Dievu sielos yra. Kita vertus, tai dar ne tai, tai dar ne vestuvės, tai dar ne tai, kas laukia kūrinijos pabaigoje. Apie tai bažnyčios tėvai nemažai kalbėjo. Apie tą laukimą, lūkuriavimą. Ir jie net kėlė klausimą, ar ta siela atsiskyrusi nuo kūno po mirties iš tikrųjų yra pilnai danguje. Nes jeigu nuotaka eina į pasužadėtinį ir jie naudodavo tokį leksikoną, panašiai, pavyzdžiui, kaipgi galėtų įvykti vestuvės, jei nuotakos koja dar laukia, ar ne? Arba ranka dar laukia. Visas mistinis kūnas dar nėra paimtas iš lovę, ar ne? Tai mes esame mistinio kūno nariai. Mes neišgelbėjami po vieną. Taip, mes išgelbėjami po vieną. Bet taip pat išgelbėjami kartu. Jūs turbūt mintinai užmokot, kad teologija ir tikėjimo dalykai visada paradoksalūs. Viena vertus, kita vertus. Ne? Tai čia yra tas pats. Kiekvienas bus teisiamas pagal darbus, pagal tiek, kiek mylėjo, pagal talpą, kuri buvo padaryta Dievo meilė. Kita vertus, kūnas įžengė į vestuvių menę visas. Aha. Čia šuoliuoju labai labai greitai. Toliau klausimai, kas prisikels, kaip prisikels, kada prisikels. Čia jau intriguoju, paskaitykit patys, bet aš dar kalbėsiu. Ir tada tas kaip prisikels pranoksta mūsų vaizduotę ir supratimą. Prieš tai papasakoja, kaip. Mes turbūt kalbėsim apie tai. Palikim geresnių dalykų dar šiek tiek vėliausiam laikui, ar ne? Ir vėl grįžta prie Eucharistijos. Aš noriu tik tais priminti šitą momentą. Jis yra, mes ieškom poros tokių ašių, atramos taškų, į kuriuos pasirėmę galėtumėm visą aprėpti šitą temą. Visą temą. Turėtumėm didelį paveikslą, big picture. Tada ir detalės atsidurs savo vietoje. Tas kaip pranoksta mūsų vaizduotę ir supratimą. Tačiau mūsų dalyvavimas Eucharistijoje jau, žodis jau. Nes mums dabar yra dar ne. Na, mano kūnas dar neprikeltas. Bet jau yra dalykai, kurie yra jau. Dalyvavimas Eucharistijoje jau leidžia mums iš anksto paragauti mūsų kūno perkeitimo per Kristų. Jokingas pavyzdys, kai mano žmona gamina kažką labai skanaus. Ir duoda paragauti prieš tai, sako. Žiūrėk, tada aš laukiu. Tai tas jausmas. Naujasis testamentas apie mus kalba kaip apie žmonės, kurie paragavome ir kartą paragavęs negali sustoti. Mes paragavome ir mum gyvenimas nėra saldus, tiesą sakant. Kiek iš mūsų gyvename nuostabiai nepatirdami jokio skausmo, suspaudimų, trūkumų, depresijų, išmėginimų. Ne. Bet kartą paragavę, mumise gyvena naujas turinys, kuris kuria mumise džiaugsmingą lūkestį ir tas džiaugsmingas lūkestis perneša mus per visus išmėginimus. Jo. Taigi žinot ką? Paliksiu aš čia dar truputėlį vėlesnę laiką, nes noras būtų judėti taip, bet gal pabandom tada dabar pamatinius dalykus ir tada šoksime į Naująjį Testamentą. Taigi, klausimas, koks Dievo planas visatai? Koks yra visatos tikslas? Rekomenduoju iš karto paskaityti Šventasis tėvas Pranciškus, encikliką Laudato Si. Čia yra vienas skyrius, jis pavadintas visatos slėpinys. Ir tai yra labai labai įdomu. Čia kalbama apie visatos tikslą. Kam yra šita visa tikrovė? Kūrinijos evangelija. Kai kalbėsim apie tuos dalykus, suvokimas, kad išgelbėjimas priklauso visai kūrinijai labai svarbus. Nes jei kalbam apie prikeltą kūną, kūnas nebūna be terpės. Labai paprastai. Ar jūs girdite? Tikrai? Kūnas yra terpėje. Kūnui sava ta terpė, kurios materija atitinka kūno materiją. Negali būti, kad mano kūnas patiria 5 laiko dimensijas. Ir tada yra kaip namuose materijoje, kuri egzistuoja linijiniu laiku. Ne. Šita materija išgyvena, patiria tą laiko tikrovę, kurią patiria mano kūnas. Viskas atitinka. Ne. Ir erdviškai taip pat. Prikeltas kūnas, priklausomai nuo to, koks jis yra, jam suteikiama tokia ir terpė. Ir mes apie tai galėsim pakalbėti daugiau. Oi, kiek čia mistinių dalykų. Ką daryti? Kaip čia viską aprėpti? Oje, reikės dar kad nors padaryti eschatologiją 2. Tai vat. Visatos, 83 skyrius. Visatos kelionės tikslas yra Dievo pilnatvė. jau pasiekta prisikėlusio Kristaus. Kas yra pilnatvė? Dievo pilnatvė. Ką reiškia žodis pilnatvė? Nieko nebetrūksta, 100%. Pilnai. Dievo pilnatvė, tai turbūt, ar yra kažkokia kita pilnatvė didesnė už Dievo pilnatvė? Nėra. Tai Dievo pilnatvė yra galutinė pilnatvė. Pilnesnio už Dievo pilnatvę nieko nėra. Ką aš galėčiau įsivaizduoti, kai galvoju, mąstau apie Dievo pilnatvę? Tiesiog paimkime bet kokį gerą tikrovės aspektą. Ir žinokime, kad jei tai gera, Dieve, tai yra pilnai. Kiek aš net negaliu žinoti. Spalvos, garsai, tikrovės konfigūracijos, matematinės konfigūracijos, fizikos dėsniai, patirtys, asmeniniai išgyvenimai. Visa, kas yra gera, būtų Dieve pilnai. Nes gali būti ir nedieviška pilnatvė. Gali būti, pavyzdžiui, nežinau, koks čia augalas. Fikusas koks nors. Ne, fikusas tikrai. Gali būti kaktuso pilnatvė, ar ne? Ir kaktuso pilnatvė neaprėpia tie. Kaktusui tai yra 100% tikrovė. Bet tai nėra Dievo 100%, kurį patiria kaktusas. Ir mano ir tavo pilnatvė šiuo metu nėra Dievo pilnatvė. Nes mes gyvename, kaip Paulius sako, dalinėje tikrovėje, suprantame iš dalies, pažįstame tartum pro miglotą stiklą ir tada kalbam apie ateities laiką, kad kai būsim pažinti, kas esame taip, kaip jis mus pažįsta, kai pažinsim jį taip, tai tada mes būsim kažkas tikresnio. Tai mes esam dabar pilnatvės 30%? 20? 5? 50? Mes nežinom. Gerai. Bet mes judam į vis didėjantį pilnatvės patirties procentą. Pažiūrėkite, toliau sakinys tęsiasi. Aš jį paėmiau kaip praktinį, nes mes toliau matysim vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir tai su popiežiais taip jau yra. Jų enciklikų niekas nemėgstame skaityti. O kai pradedam skaityti, galvom, koks aš durnas. Tai aš turėčiau mėgti skaityti tokį dalyką. Bet Petro laišką daug kas skaitom labai vakarais. Irgi pirmas popiežius, pirma enciklika, irgi nieks neskaito. Skaito Paulius, skaito Jėzų, Petro labai retai prisimena. Tai va, čia pajokau norėjau, galima visi šipsuoti. Taigi, visatos kelionės tikslas yra Dievo pilnatvė. Palauk, visata, kokia visata turi pilnatvę? Ji turi kūrėjo pilnatvę ar kūrinio pilnatvę? Kūrinio pilnatvė. Kūrinio pilnatvė tokia pati kaip kūrėjo pilnatvė ir mažesnė pilnatvė. Kur daugiau telpa? Kūrėjyje ar visatoje, kur yra kūrinys? Kurie atrodo labai didelė, bet visata, aišku, kad kūrėjyje. Bet čia pasakyta, kad visatos kelionės tikslas yra ne jos pilnatvė. Ji iš savo pilnatvės, savo ribotos pilnatvės, savo ten 15 ar kažkiek dimensijų matmenų, apie tai, ką fizikai, matematikai kalba, ir apie tai, ką mes kalbam, būdami šitoj, ji juda į didesnę pilnatvę. Pabaigoje ji pakviesta patirti ne kūrinišką, bet kūrėjišką pilnatvę. Ji bus viena su Dievu ir Dievo pilnatvė jai taps sava. Panašiai kaip rankai pirštinė, kaip kojai nuostabus, patogus sportiniai bateliai. Ne visata apsivilks Dievą, Dievas apsiaus visatą. O, nežinau, čia kvailas pavyzdys. Bet taip kaip Liuisas kalba apie dangų, kuriame patirtis yra, kad viskas taip atitinka mano visą istoriją kūrinišką, kai aš vienijama su Dievu kaip raktas, kuris tinka tik tai vienai konkrečiai spynai tobulai. Dievas įeis į mus visus, pripildys, taip, kaip tik tais jis gali ir tik tave pripildyti. Nes mes esam skirtingi. Mes ta pati rūšis, bet dėka istorijos mes įgyjome skirtingus veidus, skirtingą patirtį. Taigi, visatos kelionės tikslas yra Dievo graikų kalbos žodis, būtų, jis kartosis ir kartosis ir kartosis. Tai dabar man mandravoti, rašyti graikiškai, ar rašyti suprantamą vaidinęs? Ai, pavaidinsiu, žiūrėkėlį. Leroma. Plenus yra turbūt tas lotiniškas žodis, ne, pleroma. Pilnatvė. Mes apie ją dar išgirsime. Bet ta pilnatvė yra jau pasiekta prisikėlusio Kristaus. Gerai, klausimas jums. Mums visiems. Kaip pasiekta prisikėlusio Kristaus? Kai jis tik prisikėlė, jį pasiekta jo ar ne? Teologinis išvalymas. Kai nužengė į dangų, tada pasiekta. Nes jis, kai prisikėlė, Jėzus turi skubos tokį režimą įdomų. Jis trokštė troško valgyti tą vakarienę. Jis yra dalykų, kuris skuba, yra skubėjimas. Jis skubėjo mirti ant kryžiaus. Romėnų papročių nukryžiuotieji turėjo kyboti maždaug 3 dienas. Buvo tokia pamokomoji priemonė. Jėzus skuba mirti. Ten yra daug mistinių dalykų. Jis skuba išpildyti Izraelio šventes. Nes 3 dieną kunigas ima iš būsimojo derliaus pirmąjį miežių, reiškia derlių, pirmą vaisių, pėdą tą, ar kas ten bebūtų, nežinau, kaip jie atrodo, tie miežiai iš viso, jis iškelia į viršų. Jėzus iškeliamas, jis yra pirmas iš būsimo derliaus. Būsimas derlius yra kas? Mes, eklesija, bažnyčia, tie, kuriuose gyvena Kristus. Bet jis yra pirmasis. Jis skuba mirt ir jis skuba toks jausmas dar kažką tai pasakyti savo mokiniam prisikėlęs, nes jis eina kur? Kaip be pavadinsi? Į dangų, tai, bet pas tėvą. Tėvas yra kur? Tėvas yra visur kur. Bet kaip jis yra? Jis yra pilnatviškai. Jis yra čia, bet jis yra pilnai čia, 100%. Išsemintis visą šitą tikrovę ir ją pranokstantis. Aš čia esu kaip gabalas šitos tikrovės. Dalis tikrovės man iš vis nepasiekiama. Aš negaliu girdėti garsų, kuriuos šikšnosparnis girdi. Ką jau kalbėti apie dvasinę aukštesnę tikrovę. Tai Jėzus eina pas tėvą. Kai jis nueina pas tėvą, jis nyksta mum iš akių. Todėl, kad jis įeina į pilną būti. Ir turbūt nebuvo nei vieno karto, kai aš to nepakartojau. Tai pasikalbėkite, jeigu jau tą girdėjote kokius 4 kartus, bet raktinis, triuškinantis Liuiso pavyzdys, prisikėlęs Jėzus atsiduria jų tarpę, prisimenate ar ne? Ir jis geba eit kiaurai per mūsų materiją, per sienas, nes jis yra ne mažiau materialus, jis yra daugiau nei šitą tikrovę. Jis brenda per mūsų materiją, kuri yra mažesnė tikrovė. Ji yra 9 vanduo nuo tikrovės kisieliaus. Gerai. Pagauna šitą, ne? Jis eina į didesnę tikrovę. O jeigu aš lieku šitoj tikrovėj, arba mano tempai ėjimo yra lėtesni, jis nyksta man iš akių. Mes apie tai dar kalbėsim. Čia mes kaitinam vaizduotę, mėginam rasti įrankį suprasti. Jame, Kristuje prisikėlusiame, jau pasiekta Dievo pilnatvė. Tai mes sakom, aha, vadinasi, Dievo pilnatvė įmanoma žmoguje. Kai jis yra pilnai įtrauktas į trejybės gyvenimą. Kur dabar yra Jėzus Kristus? Aš įsivaizduoju, kad jam labai linksma klausyti, nes žodis dabar ir kur jam reiškia visai kitus dalykus. Turbūt ar ne. Bet jis nuo visatos pradžios yra ten, kur jis yra. Ir čia yra didelis lėpinys su jo žmogyste. Bet kur jis dabar yra? Jis yra tėve. Jis yra viena su šita pilnatve. Todėl mes negalim jo patirti mano 4 dimensinių būdų, mūsų mėsiniam patirties priemonėm. Taigi, jau pasiekta pilnatvė prisikėlusio Kristaus, kuris yra kas? Visuotinio brendimo proceso atramos taškas. Kas iškyla iš karto menyje? Brendimas. Kas yra brendimas? Iškart palyginimai. Jėzus kalba apie tai, kad Dievo karalystė yra kur? En jumin, mumise. Jumise tai yra. Mes skaitome, kad naujoji Jeruzalė, kuri artėja, yra savo vaikuose. Jėzus kalba apie raugą, Paulius kalba apie raugą, Dievo karalystė įraugina visą maišymą. Brendimo procesas, pilnatvė į vienybę, su kuria mes visi traukiami, pilnatvė, kurios visa visata yra traukiama į komunijo ryšį, į bendrystę, kad būtų bendra būtis pilnatvės ir visatos, kuri yra tik iš dalies, šita pilnatvė yra kaip raugas, kuris jau yra patekęs į šitą kūriniją ir tartum nepastebimai šitą kūriniją brandina. Šitos visatos tikslas yra būti tešla, kuri subręsta į. Šitos visatos tikslas yra būti grūdu, kuris išauga į. Garstyčios grūdas, medis, prisimenam, ar ne? Šitos visatos tikslas ir pirmiausiai tavo ir mano tikslas yra būti šakele, kuri yra ne šalia proceso, bet įskiepita į vynmedį, kuris minta ne kitais vitaminais, gyvas šituo dalyku, tėvo pilnatvė. Įskiepita šakelė adaptuojasi ir virsta vynmedžio dalimi, išlikdama savimi, su skiepais. Irgi nieko apie jos nesuprantu. Man tai stebuklas. Įskiepytoj šakeliai atsiranda kriaušė, bet jie atsiranda gyvastimi tos obels, į kurią įskiepyta. Kas čia yra? Mistika kažkokia. Turbūt paprasti dalykai, tik tais, kai
pradėti, nieko nevykausiu, man tą pusę.
Aš kad apie žmoną noriu įsikalbėti, nes jis tai gerai šitos dalykus suvokia. Bet visata, kuri įskiepyta, pradeda misti šitą tikrovę ir duoti vaisius, kurie nėra vien šitos mūsų visatos fiziniai kažkokie daliniai vaisiai. Jei šakelį skiepita į tą vynmedį, vaisių kokybė kinta, tai bent turėtumėm įsivaizduoti šitą dalyką. Tai vyksta branda, brendimas, Kristus yra atramos taškas visuotinio brendimo. Ką reiškia, kad šitas brendimas yra visuotinis? Visuotinis žodis reiškia ką? Nedalinis. Jis smelkia visą ką. Ar su Dievu vienybėje visatos pabaigoje bus tik Jonas, Petras ir Aldona, o katinėlis Mikis ne? Aš nežinau, kaip ir kas. Bet nuolat mums sakoma, kad kūrinyje turi šansą bręsti mumis. Čia reikėtų bandyti matyti tokį dalyką. Jeigu matom, kad vis ta pilnatvė yra kaip raugas, kuris pasklinda kažkame, tai tiesiog turėkim tokį modelį ir pradėsim puikiai suprast, ką Naujasis Testamentas kalba. Kaip tėvas yra Jėzuje Kristuje. Pilnatvės, amžinojo gyvenimo, Dievo DNR, raugas. Jėzuje Nazarietėje kaip žmogui, nes Jėzus yra antrasis trybės asmuo, bet jis tampa žmogumi, kad parodytų, kaip mumyse šitas procesas vyksta. Jis nuolat sako, aš tėvė tėvas many, aš gyvenu tėvo gyvybę. Taigi tai yra žmogus, kuriame pilnatvės raugas yra. Jėzus sako, jis manyje, tėvė kaip aš tavytų manyje, kad mes būtumėm juose. Ir kalba tada, kas valgo mano kūną, gerimo ir kitus dalykus. Tai mumyse šitas raugas yra per tėvą, per Jėzų, o mes esame šitoj kūrinyje. Šitos kūrinijos raugas esame mes. Čia galėtume kalbėti raugonešim. Nu, kaip mes turim
tą terminą.
Kristoforas, ar ne Kristoforas? Kristonešis. Kur yra kristonešis, ten ateina Kristus. O kur ateina Kristus, su juo ateina pilnatvės sėkla, grūdas, raugas, pilnatvės užtaisas, pilnatvės programa. Pagaunate? Planas yra šitoks. Mes to jau imsim įrodančius Naujojo Testamento tekstus, kurie daug skaniau mums tada skambės. Taigi, dar gardelį. Visatos kelionės tikslas yra Dievo pilnatvė, jau pasiekta prisikėlusio Kristaus, kuris yra visuotinio brendimo, visatos visuotinio brendimo proceso, tai yra procesas, kelionė, atramos taškas. Trumpai tik prabėgsiu per kitą sakinį. Nu matot, dar savaitę turim, ne? Kitų kūrinių galutinis tikslas nesame mes. Čia tai, auč, skaudžiai ryžia. Ne. O aš maniau, kad aš jokauju. Ne. Dievas turi planą kūrinį. Mes turim svarbų vaidmenį. De. Visi iš vien su mumis ir per mus, kalbam apie visą kūrinį, su mumis ir per mus juda link bendrojo tikslo. Brūkšnelis. Dievo. Transcendentinės pilnatvės. Kas yra transcendentinis? Peržengiantis. Tai tariant, juda į tai, ko savyje neturi. Kad atjudėti tai, reikia išeiti iš to, ką tik tu pats šiaip ir taip turi. Kitaip tariant, didžiausia problema ir pragaras ir bėda, jeigu kūrinys nusprendžia judėti štai taip. Iš savęs į save, į save, į save. Kūrinyje, kuri cirkuliuoja savyje, neturi krypties į pilnatvę. Nes pilnatvė ją pamoksta. Tad patekusi pilnatvė kūrinyje perkeičiama į kažką geresnio, apstesnio. Taigi, bendrasis tikslas yra Dievo transcendentinė pilnatvė. Tai visa apglėps ir apšvies Kristus. Apglėps ir apšvies. Apglėps tai iš išorės, apšvies iš vidaus. Čia gali matyti, visada šitas procesas yra iš lauko ir iš vidaus. Dvasia daro tai. Ir žydams laiške mes girdime, kad, man atrodo, kad žydams, o gal ir ne, nesvarbu. Katalikai visada prisimena eilutę, bet sunkiai prisimena kur. Nes mes esame liturginiai žmonės, liturginiai Dievo žodis pirmiausiai mums pasakė. Sako apie izraelitus. Ir jie visi buvo panardinti į vieną dvasę ir pagirdyti į vieną dvasę. Tai jie buvo dvasioje ir dvasia buvo juose. Čia kartais mes sakramentus kaip sudievinančią jėgą galim suprasti taip, sakom, mum katalikam ypatingai būna klausimas, nes ortodoksų pasaulyje, kitų krikščionių pasaulyje, krikšto metu teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Vanduo ir dvasia tuo pačiu metu. Matysim, tai labai labai reikšmingas modelis. Bet pas mus mes labai pabrėžiame vyskupo kaip apaštalų įpėdinio įgaliojimą, kad tai yra apaštalų rankų uždėjimų teikiama dvasia. Ir taip pat pabrėžėme sąmoningumo poreikį šitoj vietoj, taip, kad mes atskiriame sutvirtinimą nuo krikšto. Sutvirtinimą, sutvirtėjį, ar ne? Įdomu, matysim kaip ir kodėl. Bet Raniero Kantalamesą girdėjote, švento tėvo pamokslininkas. Tėvas Raniero Kantalamesą lygina šitos dalykus kaip... Taip krikšto metu mes gauname dvasę, mes panardiname į dvasę, bet sutvirtinimo metu galėtumėm palyginti, kad dvasė mumyse, ar ne, gali būti skirtingi būdai. Tai dievinimas, žmogaus judinimas į pilnatvę yra iš lauko ir iš vidaus, jis apglėps, jis apšviestas Kristus, tada žmogus apdovanotas protu bei meilę ir traukiamas Kristaus pilnatvės, šalia visų kitų traukų, nusipirkti naują mobiliaką, pavalgyti užkandinėje, skelt kažkam tai antausi, apkalbėti kitą žmogų. Galbūt dabar apie žemiausius dalykus, yra dar žemesnių, arba aukštesnius dalykus, paskaityti gerą knygą, daryti kažką. Pro visą tai, jei gerai stebi, yra pagrindinė trauka. Kristaus pilnatvė traukia mane. Kartais aš siekiu laimės net ir būdais, kurie jos tikrai nesuteikia. Bet mano troškimas yra būt pilnu, turėti gyvenimą šį. Taigi, tas žmogus, kuris traukiamas Kristaus pilnatvės, yra pašauktas visus kūrinius parvesti pas jų kūrėją. Reikėtų man pačiam pagalvoti, per daug gal gyvenu ant stalo kampo. Tai kaip jūs gyvenat? Kaip laikotės?
Nelengvai.
Ryškinam truputį dabar, toliau. Ar galim tai bandyti judėti? Ar teksto toks nagrinėjimas, aš paskui pradėsiu kartotis. Tai kažkada aš jau rodžiau šitą dalyką. Dabar. Naujasis testamentas, kai kalba apie visatos tikslą. Galėtumėm laikyti, kad viskas suteka į raktinę ištarą, kuri yra 1 Korintiečių 15:28. Kodėl galim laikyti raktinę eilutę? Mes neremiam tikėjimo tiesų vieną eilutę, bet ji tiesiog tobuliausiai pasako, ką visas testamentas kalba apie visatos pabaigą. 1 Korintiečiam 15:28 yra čia. Kalbant apie kūnų prikėlimą, apie naują kūrinyje, cituojama daugiau nei vieną kartą, du ar tris kartus. 1 Korintiečiam 15:28 yra čia. 1 Korintiečiam 15:28 yra čia. Kardinolo Ratzingerio, pirmiau nei jis tapo popiežium, knyga, kurioje yra skyriai apie tą visatos tikslą. Kitaip tariant, neįmanoma kalbėti apie kūrinijos tikslą, nekontempliuojant to, kas pasakyta pirmam laiške korintiečiams. Pats laiškas yra ypatingas, jei liks laiko, mes truputį pamatysim, kokia gyja ten viską jungia. Bet būtent šitam laiške yra tas svarbiausias skyrius, kuris mėgina aiškinti apie kūnų prisikėlimą. Tai gera priemonė mums sugriauti mūsų stereotipus. Paulius mėgina papasakot, kokie prikelti kūnai bus, bet greičiau jis pasako, kokie jie nebus ir pradeda savo pasakojimą, savo aiškinimą žodžiu kvailiai jūs. Neišmanėliai. Kartais Jėzus tą sako irgi, prisimant pakeliu į Emausą, Jėzus atskleidė raštus ir aiškino visus dalykus, bet pradėjo jis nuo tokio maždaug, tikėkime, kad tai skambėjo maždaug kaip kvailutį tu, ar ne? Bet neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti viską, ką sakė pranašai. Taigi, ir čia kalbam apie visos visatos judėjimą į pleromą, į pilnatvę. Visas laiškas yra apie tai. Prasideda 1 Korintiečiam laiškas nuo Paulius skausmingai sako problemą. Jūs esat naujos kūrinijos žmonės, Kristus jumise gyvena, o elgiatės grynai kūniškai. Ir jis pasakoja, kuo skiriasi kūniškas buvimas nuo dvasinio buvimo. O kad jūs elgtumėtės kaip dvasiniai žmonės. Ar jis turi omenyje žmonės be kūnų, dvasinis žmogus, kuris neturi kūno? Ne. Dvasinis žmogus priešinamas jusliniam žmogui. Kas yra juslinis žmogus? Kurio kryptį lemia, kurio sprendimai, gyvenimas visiškai išaknyti tik tais kūniškose paskatose, gal taip sakykime, ar ne? Kurio vadovas yra jo kūno impulsai pirmiausiai. Arba jo juslės, arba jo svyruojančios nuolat kintančios emocijos. Paulius mėgina pasakyti, kad su visu mūsų kūnu mes turėtume stebėti vis dėlto, ant kokių bėgių mes stovime. Nes yra dvasios bėgi. Ir šitas kūnas gali būti sudvasintas. Kaip atrodo sudvasintas kūnas? Pirmiausia, žvelgėme į Kristų. Kol mes vis dar jį matome, paskui nustojame matyti, kaip jis atrodo. Bet čia kalbama apie tai, kad visa visata juda į Dievo pilnatvę. Ir to judėjimo rezultatas yra koks? Kai sūnui visa bus pajungta, prisimenat, Kristus, kaip jame pilnatvė yra, jis palaipsniui tampa žmogus, kuris aprėpia viską, kuris yra trejybė, kuris yra vienas su šita kūrinyje labai ypatingu būdu. Bet kai jam visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris visą jam pajungi. Tai tariam tėvui, pilnatvėj, veroma, Dievo pilnatvėj. Kad, ir kai yra žodis kad, priežastingumas kažkoks. Aha, reiškia tikslas, dėl ko jis tą darys? Kad Dievas būtų viskas visame kame. Kiti vertimai sako, kad Dievas pripildytų visą visais požiūriais. Arba Dievas būtų visa visame kame. Tai aš atsimenu, mes apie tai kažkada kalbėjom šiek tiek. Aš truputį kitus įrankius duosiu, bet pradžioj nuo šito pradėsiu. Ką reiškia? Ar įmanoma tai įsivaizduoti? Čia būtų, ką mes turėtumėm mėginti įsivaizduoti ir suprasti, nors neįmanoma, bet bent jau galėtumėm suprasti, kaip nereikėtų įsivaizduoti visatos pabaigos, visatos naujos pradžios. Ne?
kai kažkas tampa visą visame kame, koks santykis tarp to viso, pleroma, įeina, prašom, į visus dalykus ir pripildo juos visais požiūrės. Nu, ką čia galima pasakyti? Ką reiškia į visus dalykus? Į visą. Panta. Graikų kalbos žodis. Panta. Čia mes nekalbam apie panteizmą, kai viskas yra Dievas. Bet čia mes kalbam apie tam tikrą panenteizmą. Visame kame yra Dievas. Visatos pabaigoje. Visa yra kas? Visa. Aš jūs pastikrinu, kad nemėgotume. Maždaug. Dėstytojo, nu tai ką dabar mums sakyti? Nu, visa tai yra visa. Visa tai nėra 99%. Ne? Tai yra 100%. Visais požiūriais, tai reiškia, nelieka nieko, kas nėra pripildyta. Nėra kūrinijos dalies, kuri nepripildyta Dievu. Čia sunku kalbėti apie pragarą, mes kalbėsime apie pragarą. Nes pragaras būtų geras klausimas. Kaip pragaras egzistuoja ir ar gali pragaro egzistavimą vadinti egzistavimu tikrąją žodžio prasme. Bet kūrinijos pabaiga yra tokia. Tai čia vaizduoti geras būtų būdas, bandyti įsivaizduoti. Čia yra visatos rutulys. Labai graikiškas vaizdinys. Visą tą prasidamo bambos įsiskleidžia į tokį rutulį. Kur tu esi? Tu esi čia. Mes esame visatoje. Mes esame pasaulyje, ar ne? Kurį laiko Kristus. Kristus yra ryšamoji tikrovės medžiaga. Ne? Jis yra visatos vėjimas. Per jį visą sukurtą, visą juo tvirtai laikosi, sako Paulius. Kas yra čia? Kur yra tas Kristus, kuris laiko visatą? Jis yra žmoguje. Jei Dievo karalystė yra jumise. Ir Paulius sako, jau ne aš, bet Kristus gyvena manyje. Bet Kristus neateina be visų dalykų, jis laiko visus dalykus. Aš esu jame, bet jis yra taip pat ir manyje. Tai yra kažkoks vat toks vat pilnatvės ir tikrovės santykis. Jį nelabai lengva įsivaizduot. Bet pabaigoje būtų maždaug apreiškimo knyga, kai kalba, kad ir ten nėra šventyklos, nes Dievas yra jų šventykla. Kas turima omenyje? Žydui ir šiaip normaliam religingam žmogui klausimas. Kai aš garbinu Dievą, į ką man atsigręžti? Prisimenant, mes truputėlį kalbėjom kažkada apie tai. Į kurią pusę? Jeigu aš esu musulmonas, aš grįžiuosi į Meką, apreiškimo pagrindinė vieta, pavyzdžiui. Ne, jeigu žydas į šventyklą, ten yra Dievo buvimo, Dievas tarp kerubų, tarp aukso kerubų, sandoros skrynė ten turėtų būti, nors jos ten seniai jau nebuvo Jėzaus laikais, bet ten kažkur tai šventų švenčiausiai vietoje. Mano maldų niša atgrėžta tenai. Paskos vakarienė švenčia, švesdavo atsigręžę į Jeruzalės pusę. Savo psalmes melsdavosi į Jeruzalės pusę. Nes ten yra šventykla, kur tris kart per dieną aukos aukojamos. Iš to turinės valandos mūsų kilo. Krikščionys pradeda grėžtis ne į žemišką objektą. Jie pradeda skirtis nuo žemiškų dalykų. Jie sako, mes esam dangaus tėvynės piliečiai. Tai ką mums atsigręžti garbinam? Ir jie atsigręžia į kosminius rytus. Į saulės tikėjimo pusę. Ne todėl, kad ten gyvena Dievas, bet todėl, kad tai geras simbolis šviesos, kuri viską pripilna. Ar kūrinijos pabaigoj, kai Dievas tampa jų šventykla, nelieka šventyklos? Į ką tu atsigrėži, kai tu garbini? Ar yra į ką atsigrėžti? Kam čia grėžti? Tai teisingai. Dievas nėra tenai, Dievas nėra tenai, Dievas nėra tenai. Nėra Dievo sutirštėjimo specialių vietų tokių, ne? Jis pripildės viską visais požiūrėjais. Tu turi kūrinyje, kurioje gyvena Dievas kaip šventykloje. Šventieji ką kalba apie vienybę su Dievu aukščiausiame laipsnyje. Tu turi normalų žmogų, kuris daro viską, kas yra normalu, tačiau tas žmogus yra vienybėje su Dievu. Ar ragauja šitą mintį maždaug? Dievo karalystė yra kame? Mumise. Koks yra Dievo sudievinimo įrankių tikslas?
pavyzdžiui, Eucharistijos tikslas yra koks? Jo, bet jį pirmiausia norėtų patekti į tave. Ir paprastai aš klausiu, sakau, kiek yra bažnyčiai tabernakulį? Vienas. Kai jūs priimat komuniją, kiek yra bažnyčiai tabernakulį? Kai jūs išeinate į pasaulį, ir jeigu jūs komuniją priimat pakankamai sąmoningai ir stipriai, ir esat skaistinami Dievo, kuris jumise pradeda gyventi, kuo jūs virstate? Jūs virstate jau net ne tabernakuliu, bet virstate Eucharistiją. Jei pasižiūrėtumėt rytų krikščionis ir vakarų krikščionis, katalikų, vakarų lotyniškų apeigų ir kitų vakarietiškų apeigų, ir rytų apeigų krikščionis, kai šventina, kai konsekruoja altorių naujame bažnyčios pastate, yra toks keistas momentas. Atneša šventųjų relikvijas. Girdėjom apie šventųjų relikvijas, tai yra šventųjų vietų, saulų. Tai yra kankinių, tai yra žmonių, kurie gyveno taip kaip Kristus, mirė taip kaip Kristus, atneša, kad įdėti į altorių. Kam juos kiša į altorių? Ir apriškimo knygoje, aišku, sako, kad teisiųjų dvasios po altoriumi lūkuriuoja, bet kita vertus, kas bendro tarp altoriaus, tos laužomos duonos ir to kaulelio tenai? Aš jums padėsiu truputį. Yra vienas indas liturgijoje, jį mes vadiname paten. Rytiečiai vadina bent jau rusų, turbūt graikiškas irgi būtų diskos. Paten. Kas ant patenos gali būti? Tik tai. Tai, vien tik tai duona, tai yra kūrinyje, kuri visiškai persmelkta kūrėjo, pilnatvės, Dievo. Žemės kūnas ir kraujas virtęs Dievo kūnų ir kraujų. Jis įeina visais požiūriais, pripildo, tai yra pirmas egzempliorius, kas galėtų būti pabaigos kūrinyje. Jis pripildo šitą žemės kūną visais požiūriais. Visas. Mes nesakom, kad aš priėmiau komuniją, tai gavau 10% Jėzaus Kristaus, ar ne? Jis yra visas, visais būdais, tenai, tai nėra lavono valgymas tau ranką daukoja, tai yra jo dievystė, siela, prisikėlęs Kristaus kūnas. Jis taip troško numirti, nes jis žino, kad kai jis prisikels, jis galės būti ant visų altorių iš karto, visose vietose. Tuo pačiu metu jis nėra lokalus. Jis yra lokalus, bet jis yra pilnatviškai lokalus. Mes negalim to įsivaizduoti. Tai šventųjų relikvijos, šventųjų kūnų palaikai, dalys atnešamos prie altoriaus ant patenos, ant diskuso. Kur gali būti eucharistinė duona? Kas to pasakyta? Kas yra ta šventasis? Tada. Kitas. Taip, tai yra Kristaus kūnas. Tai ne vien jo kūnas. Tai, ką Paulius sako, jau ne aš gyvenu, bet man jie gyvena Kristus. Ir tai nereiškia, kad Paulius buvo vaikščiantis Kristaus zombis. Tai mes kalbam apie labai ypatingo tipo vienybę, kai Paulius tikrai lieka Paulium pilnai. Bet iš Pauliaus pašalinama tai, kas temdo tikrą Pauliaus veidą. Kaukės sutirpdomos, visa, kas yra grandinės, kas yra pančiai neleidžiantis tikram Pauliui būti tuo, kas jis tikrai gilumoje yra, tų dalykų nelieka. Ir tarp Kristaus asmens ir Pauliaus asmens staiga yra vienybė. Ir Paulius tampa Kristoforu, Paulius tampa Kristaus nešėjai, jame yra Kristus. Tad jeigu aš noriu prisidėti prie Kristaus, jeigu šitą tikrovę, Kristus kaip raugas pilnatvės, ateina į šitą tikrovę, ir aš noriu Kristų surasti, kur aš jį ieškau, kur man jį surasti. Eucharistija, mes sakom, ar ne? Bet jei yra žmogaus, kuris visiškai susivienijo su Eucharistija, kas yra jo tabernakulis? Dabar mes esam dvasios šventykla, ar ne? Paulius sako, jūs esate Dievo šventykla. Bet, aš bandau tai pažaist truputėlį, aš dar gyvi, ką, ne? Jo, gerai. Įsivaizduok, jeigu tave galima dėti ant patenos, tu esi tiek kristiškas, sukristėjas, kad kažkas, kuris nori paliesti Jėzų, kad gautų išganingą Jėzus, ar liesti Jėzų Nazarietį, koks jis vardas? Ar paliesti Zitą, yra tas pats dalykas. Nes Turinys tai tas pats Dievo pilnatvė gyvenantį žmoguje. Aš nesakau, kad mums yra tai pavykę. Ir Paulius sako, aš dar nesu tobulas. Tikrai nesakau, kad tai man jau pavyko, bet vėjuosi norėdamas pagauti. Bet ilgainiui tikslas Eucharistijos yra sudievint žmogų, kad žmogus būtų nesvarbu ar Zita, ar Petra, ar Jona, ar Ilona, tu palieti Kristų liesdamas tuos, kurie persunkti juo. Tabernakuliu virsta kūrinyje. Tada tu esi vaikščiant Eucharistiją. Tad viskas vyksta didėjančia tvarka. Tabernakulis tave talpina. Bet Jėzus turėjo užkrečiamąją galią, jis vaikščiojo ir iš jo ėjo jėga, kuri išvarinėjo demonus, visus gydė, tas raugas eina, sklinda į šalis. Ir jeigu taip yra, senas testamentas skirtas, žinot ką, kartais mane neša į šalį ir aš, kai mane užneša, aš nelabai gerai tikrai esu garantuotas, kad į temą. Bet labai tikiu, kad atneša atgal į temą. Žiūrėkite. Pavyzdys. Ar jūs prisimenat, kai Jėzus vaikšto, su mokiniais eina per javų, atrodo, lauką, ir jie skado tas varpas, ar ne? Ir fariziejai sako, tavo mokiniai šabo dieną dirba, maždaug ima derlių. Mokiniai tai visada alkaninė, kad valgį nepasijėmė. Ir tokia vyriška kompanija, matos. Bet ir ką Jėzus sako? Jėzus duoda palyginimą. Sako, ar neprisimenat, kai Dovydas su savo bendrais, su kariais, atėjo į šventyklą ir valgė padėtinės duonos, nors jį buvo skirta tik tais kunigam. Dovydui buvo negalima, bet jis ją valgė. Ar ne? Jėzus primena šitą atvejį. Bet tą atvejį, kai skaitome, kurioje čia dabar toj knygoje, Samuelio, turbūt ar pirmoje ar antroje, neprisimt gerai, paskaitykite. Ten yra labai įdomi. Ateina Dovydas su tais kariais. Ką, kunigas, žinai, įeina į šventyklą kariai, nu negalima būti maždaug, ta duona skirta tik tais kunigams. Dovydas sako, ar turit kažką valgyti? Tiesiog, nu sako, turim tik tais vat kunigams skirtos duonos, šventa duona. Ta duona buvo vadinama Dievo veido duona, ne maždaug, padėtinę duoną mes verčiam. Bet tada kunigas daro kompromisą, sako, o tavo vyrai švarūs ar ne? Kitaip tariant, prieš kiek dienų su moterim gulėjo? Sako, trys dienos praėjo, praėjo. Jie turėjo tos taisyklės, kiek čia turi praeiti, kad tu vėl būtum tipo jau rituališkai, apeigiškai švarus, galėtum gulėti su Dievu jau maždaug. Ir, nu tai trys praėjo, nu tai gerai, tada valgykit. Tai, ir kunigas masto maždaug taip. Tai ta duona, šventas dalykas, atsiduria visai tokiam pusiau šventam kūne. Tai nesvarbu, kad jie išeisi ne šventą aplinką, kuriame jie turėtų būti, bet tas kūnas, nu toks šventas tabernakulis. Tai Senas testamentas yra tokie netobuli provaizdžiai. Bet mums padeda, parodo šiek tiek, kokiu būdu mąstyti apie tos dangiškos duonos veikimą kūrinyje. Tu išeini iš bažnyčios, mišios tęsiasi, misija tęsiasi. Kokia yra misija, koks tikslas? Pripildyti pasaulį Dievu. Kuo labiau tu persmelktas Eucharistijoje esančios Dievo pilnatvės, tuo labiau kūrinyje dievinama. Dabar ampatenos gali padėti Kristų. Aš labai viliuosi ir tikiuosi, jum linkiu, kad kada nors ampatenos būtų galima padėti mus visus. Ir laikų pabaigoje, visatos pabaigoje, ampatenos bus galima padėti kūrinyje, kurioje mes esame. Kokia apreiškimo knyga, kaip aš jau sakiau, sako. Ir nebus ten šventyklos. Bet Dievas bus jų šventykla ir Jėzus sako, ne ant to kalno, ne nuo kalno, bet dvasia ir tiesa bus tikras garbinimas. Jei tu esi dvasioje ir tiesoje, tu esi tikrasis garbinimas. Tai ne kažkokių veiksmų virtinė, kuriuos tu darai. Jeigu Dievas yra kūrinyje, tai tu matydamas kūrinyje matai Dievą. Bet tai ne dabar, tai yra laikų pabaigoje. Tai ką kūrinyje yra pašaukta. Ir šventieji, ir teologija, šventas raštas naudoja šitą įvaizdį, kaip tai galėtų atrodyti. Aišku, kai yra netobulas įsivaizdavimas. Šalta, juoda, tamsi, sunki, nepaslanki geležis, gali į tą geležį įeiti šviesi, karšta, judri, gyva, stipri ugnis. Ir kai įeina į tą geležį ugnis, tau jau nepavyksta matyti geležies atskirai nuo tos ugnies arba ugnies atskirai nuo tos geležies. Tu turi ne geležį ir ugnį, bet tu turi geležį ugnę, ugnę geležį. Tu turi naują darinį. Lieti
Taigi, taip tariant, kai Dievas bus visa visame kame, asfalto plytelės, jeigu jos ten bus, ir oras, kuris tave supa, ir arbata, kurią tu gėri, ir tavo kiekvienas žodis, tavo kiekvienas atodusis, tavo mylimųjų ir visų, visa ko, kas yra, prisilietimas yra Dievo prisilietimas. Tu nustosi blaškytis po šventas vietas. Dabar mes tą darom, nes dabar yra tarpinis etapas, kai Dievas kleidžiasi. Mes ieškom tų vietų, kur labiausiai galima užsikrėsti Kristumi. Štai kodėl mes judame prie apaštalų kapų, kodėl mums reikia priimti Eucharistiją, kodėl mums reikia krikšto. Bet ilgainiui tu nustoji blaškytis, nes piligrimystės vieta, kur gyvena Dievas, yra kur? Visur. Pagalvote, ką galima? Okay. Mes toliau pasižiūrėsim truputėlį apie šventyklą. Ta mintis per visą Bibliją labai ryški, kad rojus buvo šventykla, ir pabaigoj, kuri buvo desakralizuota ir pabaigoje visa kūrinė vėl virs į šventyklą. Jeigu tu esi šitoj kūrinijoje, kuri yra pati kaip šventykla, tau nereikia ieškoti kitos šventyklos. Ar suprantat maždaug šitą pačią pagrindinę mintį? Mes pasižiūrėsim labai, turbūt jau kiek čia. Kaip netrukus reikės jau žiūrėti. Dar liko 10 minučių. Pamatysim Naują Testamentą, kipsim ir bus, jeigu tai bent kažkiek dabar groja, bus saldu, bus tikrai saldu. Rasim daug gerų dalykų. Tai pilnatvė, ta žodis, mes apie tai kalbėjome, ar ne? Kiti du tekstai, pavyzdžiui, kurie, tai yra tik du, mes pasižiūrėsim, paskaitysim daug daugiau, kurie sako lygiai tą patį dalyką, truputį kitaip. Ir juos irgi cituoja katekizmas, yra Efeziečiam laiškas pirma eilutė, atsiprašau, pirmas skyrius. Dievas padarė mums žinomą savo valios paslaptį, tai yra Dievo valios paslaptis. Gali gyventi šitoj kūrinijoje kaip gyvūnėlis, visiškai neragaudamas Dievo valios paslapties. Tai mes darom šitą vos ne tokiu neleistinu būdu čia dabar, nes apie šituos dalykus, sako, angelai geidžia į juos pažvelgti. Tai krikščionys labai labai ilgai, jie saugojo šitą pažinimą nuo aplinkinių, nuo išorinių ausų. Tai buvo tas turinys, kur maždaug kas turi ausis, te klauso. Užkoduotas pažinimas, tu turi būti įvesdintas. Tavyje turi būti tas raugas, kad tu atpažintum, apie ką čia kalbame. Ir tiesą sakant, buvo tokia pagunda atsivežti kokią alienienę lempelę su kokiu nors, žinai, sakraliu dalyku, dar pasismilkyčia prieš tai. Bet tiesiog jau jauskime, žinokim, kad tai yra šventas, slaptas pažinimas. Ne tai, kad Lietuvos rytas norėtų pulti skaityti Efeziečiam laišką. Gal ir būtų neblogai, kad paskaitytų, bet tas supratimas atsiveria palaipsniui. Ir tai, ką mes suprantame šiandien, rytoj, jei tęsit šitą kelionę, suprasit dar daugiau, tai dar daugiau, dar daugiau. Tas pats vyksta su manim ir su visais mumis. Tik tais links matai, kad kai randi visus naujausius atradimus, kurie yra tiesiog triuškinantis, ir tą akimirką ateina maždaug mintis, o, žinai, koks aš kietas. Ten, žinai, čia visų teologų ir tikinčiųjų tokie yra... Žinai, atsargiai, visada stokim ir pasitikrinkim, nes katekizmas seniai tą sakė. Katalikų bažnyčia šitą žino. Visą. Aš neseniai girdėjau vieną paskaitą tokio buvusio protestanto Scotto Hano. Girdėjot gal jo porą knygų, labai labai rekomenduoju. Ir jis sako, kai radau, kad kasdienės duonos duok mums šiandien, ten yra žodis iš tikrųjų ant gamtinės duonos duok mums šiandien. Epiūsijos graikų kalboje. Aš sakiau, viskas, mano disertacija, aš čia pasidarysiu karjerą, dabar būsiu profesorius, žinai, atradau naują dalyką, kol neatsiverčiau katalikų bažnyčios katekizmą. Tai visa tai, ką aš čia sakau, katalikų bažnyčios katekizmas sako. Ir jeigu aš būčiau originalus, tai iškart patarčiau, jeigu jaučiat, kad originalumas pareina, bėkit iš čia. Nes bažnyčia tikrai žino, o aš tikrai neišmanau, nežinau. Tai nuostabiausias dalykas, ką galima padaryti, pataikyti ir pamatyti, kad tu atėjai ten, kur bažnyčia visada buvo, visas tai yra. Nieko naujo, bet paslėpta. Amžių pilnatvė. Taigi, pirmas skyrius, devinta eilutė. Dievas padarė mums žinomą savo valios paslaptį, kaip tai atitiko jo sumanimą, pagal savo sumanimą, sumanimą, Dievas turi sumanimą, Dievas turi planą, kurį buvo pasiryžęs Jėzuje Kristuje įvykdyti, čia, jame pasakyti iš tikrųjų. Laikams visai suėjus, Kavaliausko vertimas, aš pasiėmiau specialiai kitokį, kad truputį būtų kartais naujai pasižiūri, kaip čia labai pažodinis šitas Jurėno vertimas. Pleromai, laikų pilnatvėj atėjus, branda pribręsta, laikas imti derlių, laikas vyną pilti vynmaišius. Senas vynmaišis gali pakelt vyną? Negali. Reikia naujo vynmaišio. Apie kokį vyną kalbame? Apie Dievą, kuris eina visus dalykus. Visi dalykai negali likti seni. Jie turi būti atnaujinti. Senas vynmaišis, neseniai žiūrėjau su dukryte Mauglį. Matė tokį tarybinį multiką, ar ne? Ir ten užpuola meška beždžionis. Ir po to tas lokys pasipurto ir sako, jau maniau, kad mane suplėšys į 100 mažų lokiukų. Ir man iš karto senas vynmaišis, žinai, maždaug, Dievo karalystė, ateik. Ir naujas vynmaišis, ar ne? Laikų pilnatvė ateina, vynmaišiai nauji ruošiami, visa ta verčiama į naują vynmaišį, bus perkeista. Visa suvienyti Kristuje. Štai koks tas planas. Visa. Kas yra visa? Mes grįžtam prie to žodžio. Panta. Visi dalykai. 100%. Ar tai yra tik tai, ką mes matome? Tai, ką matom ir ko nematome. Regimieji ir neregimieji. Visi šitie dalykai nekonfliktuoja, bet yra viena Kristuje, kuris pats juda pas tėvą, juda į pilną būdį. Jei nieko nesuprantat, irgi gerai, nes aš irgi nesuprantu. Visa suvienyti Kristuje, kas danguje ir kas žemėje suvienyti jame vietininko linksnis. Gerai. Jame ir jūs išgirdę tieso žodį, kur jūs esate pagal šitą Pauliaus. Jame ir jūs. Jame. Ok. Nes mes esam tarp regimųjų dalykų turbūt, ar ne? Jeigu visą vienijama, tai mes esam labai nedidelė regimųjų dalykų dalis. Turim ir neregimąjį aspektą. Siela mūsų dvasinė. Ok. Taigi jame mes irgi esam. Toj pačioj traukoj vienijami. Jame ir jūs. Išgirdę tieso žodį, matysim, ką Petras sakys apie tieso žodį, kad tai yra gimdanti jėga. Jūsų išgelbėjimo evangelija, tai tariant, šitas dalykas, kurį mes sužinojom ir kuris veikia, tai yra mūsų išgelbėjimas. Jame kartoja, kaip sako, leso viena tupih mums, dar pakartoja, jame, du kartus, būdami taip pat ir įtikėję, įtikėti, įdomus žodis, įtikėti. Aš niekad nesakau savo žmonai, kai žinau, kad ji nemeluoja, niekad nesakau, aš tikrai dabar į tave įtikėjau. Įtikėti gali į kažką. Labai ontologinė kalba, labai būtiška kalba. Ne tai, kad mano prote įvyko pasitikėjimas tavo kalba, tuo, ką tu šneki. Faktai, kurie tu sakai, turbūt teisingi. Ne. Jeigu aš įtikėčiau, nu nevalygis įsivaizduoti jūs, bet aš esu įtikėjusi savo žmoną tam tikrą prasme ir žmona įtikėjusi į mane. Kodėl aš galiu taip sakyti? Nes mes esam vienas kūnas. Kas kūrinyje ir avinėlis bus visatos pabaigoje? Vestuvių puota. Vestuvių menė. Vienas kūnas tampa Dievas ir jo sužadėtinė, išrinktoji tauta, per ją ir visą kūrinį palaiminama šito pačiu. Aha, taigi mes įtikim į Dievą. Ir mes galim įtikėti ten, jei kažkur yra kuo panaši santoka su šituo įtikėjimu į Dievą, tapimu vienu kūnu laikų pabaigoje. Kaip mes santoką vadiname? Štai kodėl mes ją vadiname kuo iš S raidės. Sakramentas. Kai yra regimas mažas dalykas, kuris jau iš anksto rodo, turi ryšį su tuo galutinę vienybės tikrovę. Jų ketą girdėjot, ar ne? Tu katė. Tavo katekizmas, jų ketas, jaunimui katekizmas. Ten nuostabiai gražiai sako, jų ketą verta sakyti. Kas yra santoka? Sutuoktinių santokoje Kristaus meilė gyvena. Kristaus santokinė meilė. Per vienas kitam dovanojimą meilę Kristus teikia savo meilę. Tai tariant, tai kanalas.
tai yra pradžia, tai yra tas pats kaip Eucharistija, kur Kristus teikia savo kūną. Čia tu taip pat teiki savo kūną ir tau teikia savo kūną. Tai yra lygiai tas pats dalykas, kita atmaina to paties. Dėl to mes galime Eucharistiją susijusi su vietininko linksniu, ji įeina į tave. Ne tai, kad pasižiūrėjom ir nuėjom, ar ne? Ji įeina į tave, o tu įeini į ką? Į ją. Komunijoje vyksta. Nes ir visas Kristaus kūnas yra kaip Eucharistija. Ir kuo daugiau čia yra tas lėpinys, kuo daugiau manyje yra Kristaus kūnas, tuo labiau aš pats esu Kristaus kūne, kuris yra bažnyčia. Tai yra, aš į jį, jis į mane įtikėti. Tai yra susivienimo dalykas. Santuoka yra sakramentas. Kuo labiau aš savo žmonoje ir kuo labiau žmona manyje, nepaisant visų išmėginimų ir visko, tuo labiau kūnas manyje ir aš kūne, nes tai yra bažnyčia. Tai yra bažnyčios sakramentas. Ir visa, kas yra sakramentas, yra tai. Gerai. Taigi, vietininkas jame ir tuo jau baigsim, dabar eisim pertrauką. Taip ir jūs įtikėję, graikiškai būtų tikiu į Dievą. Pistiuo eiston teon. Vėru į v Bogą. I believe in God. Jūs esate užanspauduoti pažadėtą šventąją dvasę. Ji mum pažadėta. Tai palauk, tai mes ją turim, ar jos neturim. Čia žmonės, kurie ją čia turi. Krikštyti žmonės. Sutvirtinti žmonės, sakykime tai. Juose gyvena dvasė. Jiem taip pat ta dvasė vis dar yra kažkaip tai ne vien juose, bet ir pažadėta. Čia mes kalbam vėl ir vėl apie tą, kad mes jau patiriam iš anksto ragaujam pabaigą, bet ji vis dar artėja. Mūsų išgelbėjimas jau įvykęs, bet mes vis dar laukiam išgelbėjimo. Mes turim jungti su tais paskutiniais dalykais. Ir ta jungtis, tai kas mumise yra mažas pavidalas tos paskutinės vienybės, yra iš ankstinė, vėliau skaitysim, ta dvasia, kuri gyvenusi, išmoka. Tartum avansas. Aš noriu pirkti tą automobilį. Tai gal aš galiu dabar babkių neturiu, paliksiu 500 eurų, eisiu tada kaip lėšiu banką, nešiu daugiau, ne? Bet kai tu palikai, kai pagalant apie ką kalbu, ne? Pirmoji išmoka. Užanspauduoti pažadėtą šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas. Kas yra paveldėjimo laidas? Ką tai reiškia? Ar tu turi paveldą? Ne, tu turi jo laidą. Tu turi jo išankstinę išmoką. Avansą. Kai turi avansą, tau šitą žodį išgirdus šiltą, ne? Avansas. Smagu. Bet bus dar smagiau, kai turėsiu atlyginimą. Ar ne, arba išmoką už komandiruotę, ar kažkokį ten dalyką. Bet avansas jau šildo, ar ne? Laidas reiškia, kad aš jau susietas su tais dalykais, kurie tikrai ateina. Bet kol kas aš turiu mažesnį pavidalą tartum. Dvasia ne mažesnė, bet mano gebėjimas ją patirti yra mažesnis. Gerai. Kuri yra mūsų paveldėjimo laidas iki atpirkimo, kuris leis mums ją pasisavinti. Šitas žodis vertas stipraus dėmesio. Ir pasisavinti ją leis kokiu tikslu, nes man kaip įsisavinti vitaminus, ar ne, įsisavinti šlovę, kuri artėja. Ir kai mes ją įsisavinsim, tai bus jo šloviai girti. Tai mes dabar po pertraukos pakalbėsim apie šlovę, apie tai, kas tai yra, kokiu būdu mes jos neturim ir kaip į mus įeina. Ačiū!